Assalomu alaykum. Bu ozodlikning 2015-yil yakunlariga bag'ishlangan so'nggi qurultoy dasturi. Bugungi yakuniy dasturni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur olib boraman. Suhbatimiz ishtirokchilari yil davomida ozodlik to'lqinlarida faol bo'lgan tahlilchilarimiz. Demak, Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov, Londondan Ikrom Yoqubov, Nyu-Yorkdan Farhod Inog'onboyev hamda Toshkentdan Anvar Naziroflar. Hammalaringizga rahmat. Bugungi dasturda ishtirok etayotganlaringiz uchun xush kelibsizlar. Avvalambor kelayotgan yangi yil hammalaringizga muborak bo'lsin. Bugungi suhbatimiz, demak, yil yakunlariga bag'ishlanadi. Dastlabki savolim Toshkentda bo'lgan Anvarjonga bermoqchiman. Birinchi savolimdan Anvarjon, mana shu yillar davomida yilga yakun yasash, sarhisob qilish bilan shug'ullanib kelamiz. 2015-yil Mustaqil O'zbekiston tarixida, mana shu 23 yillik tarix davomida, qisqa tarixga nazar tashlasak, o'tganlardan nimasi bilan farq qildi? Mana shu yilni eng qabariq voqeasi deb bugun sizning xotiringizda qaysi voqealar qolyapti? Marhamat.
Bilasizmi, eng asosiysi atrofdagi tashqi vaziyatni keskinlashishi va uni oqibatida O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli o'zi oson bo'lmagan iqtisodiy ahvolini undan battar og'irlashishi eng ko'zga tashlanadigan bo'lyapti. Boshqaruv tizimini inqirozi, masalan, Vazirlar Mahkamasini olib borayotgan oxirgi yilni oxiridagi qadamlarini agar inobatga olsak, bu judayam bir og'ir bir odam chida bo'lmaydigan va odam tushuna bo'lmaydigan bir narsa bo'lyapti.
Anvarjon, boshqaruv tizimining inqirozi degan so'zni ishlatyapsiz. Nimalarni konkret nazarda tutyapsiz?
Vazirlar Mahkamasini qattiq harakatlari, masalan, mulkdorlarga nisbatan bo'lgan konstitutsiyaga teskari, konstitutsiyaga qarshi buzg'unchi siyosat, masalan, Shavkat Mirziyoyevni oybolta degan o'sha loyihasini olsak, yo bo'lmasa oxirgi paytlarda davlat tomonidan oddiy xalqni, O'zbekiston fuqarolarini oddiy konstitutsiyaga rioya qilib oddiy narsalarini, oddiy omillar bilan ta'minlab berolmasligi, bu juda katta muammo. Masalan, bir necha yildan beri bo'layotgan elektroquvvat, issiqlik muammosi, maktabda kuchayib kelayotgan va oliy ta'limda poraxo'rlik har yili, bu yili oddiy qabul qilinish boshlandi. Odamlar faqat, masalan, tanlovlar, sinovlar boshlanganda yozda qatta poramini ham kirdi, qatta porasi kirdi. Oxirgi yil, mana shu oylarda, mana shu oxirgi kunlarda hattoki elektroquvvat va svet, mana shu infrastruktura muammolar shunday keskinlashdiki, odamlarda ijtimoiy norozilik bir qanaqadir paydo bo'lyapti. Chunki bu bir necha yildan beri bo'lyapti. Bu hali tashqi fonda agar olsak, O'zbekiston Rossiya bilan savdo sotuv yaqin bo'lganini oqibati 10 yil oldin Anjondan keyin juda katta burilish bo'ldi, yaqinlashdim ikki
tomonlarga.
O'zbekistonga salbiy ta'sir ko'rsatdi iqtisodiyotiga. Muhojirlarning qaytib kelishi, so'mning undan battar qadrsizligi, dollari kuchayishi, bu narsalar hammasi birdaniga bir urib juda ham, masalan, murakkab ijtimoiy vaziyatni paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.
Rahmat Anvarjon. Tashqi omillar, mana shu O'zbekiston ichkarisidagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatga ta'sir qilayotgan tashqi omillar haqida hali biroz yana kengroq to'xtalishga harakat qilamiz. Navbatdagi savolim Kamoliddin sizga. Mana hozir Anvarjon, 2015-yilni boshqaruv tizimidagi inqiroz yanada kuchaygan bir yil sifatida ta'rifladi. Qo'shilasizmi shu fikrga? Yoki siz bu yilga boshqacharoq ta'rif bergan bo'larmidingiz?
2015-yil o'tgan yillardan bir keskin farq qilgani yo'q. O'zbekiston boshqaruv tizimidagi inqiroz yoki ijtimoiy sohadagi, siyosiy sohadagi, iqtisoddagi inqiroz bu yillar davomida shakllangan va 2015-yilda sifat jihatdan keskin o'zgarmagan bir inqiroz. Bu inqiroz har doim bor. O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik kuch ishlatish hisobiga ishlab turilibdi. Bu hech kimga sir emas. Va faqatgina biroz o'zgardi, ya'niki o'sha elektr toki, gaz yetishmasligi. Bu keskin o'zgardi deb aytmayman, chunki 2014-13 yillarda ham mana shunga o'xshagan muammolar bor edi. Endi Vazirlar Mahkamasi yoki umuman ijroiya hokimiyati o'sha majburlov mexanizmlar orqali vaziyatni ushlab turishi va boshqarishi, bu yangilik emas. Menimcha 2015-yil juda ham bir esda qoladigan katta voqealarga boy bo'lgani yo'q. Ichki siyosatda. Tashqi siyosatda albatta muammolar ko'p. Ya'niki, postsovet hududida, dunyo global siyosatida voqea hodisalar ko'p.
Bu voqealar haqida birozdan so'ng balki batafsil to'xtalamiz. Navbatdagi savolim Ikromjon sizga. Mana hozirgina, demak, Kamoliddin va Anvarjon 2015-yilda o'sha yillardan beri davom etib kelayotgan surunkali kasalliklar yana bir yangi bosqichga, yangi bir pog'onaga ko'tarilganini aytishdi, lekin ayni paytda konkret voqealar haqida gapirganda, hozirgina masalan hamkasblarim mana shu yil davomida Milliy xavfsizlik xizmati generali Hayot Sharifxo'jayev, O'zbekistondagi Interpolni boshqarib kelgan polkovnik Savinkovlarning qamalishi, ularga o'sha katta miqdordagi davlat mulkini talon-taroj qilish ayblari qo'yilib mahkamaga tortilganlarni yilning asosiy voqealaridan biri sifatida, ya'ni xarakterli voqealardan biri sifatida aytishdi. Bu voqealar kuzatuvchilar fikricha, demak, O'zbekiston boshqaruv tizimi, uni eng qudratli guruhlari ichida endi bir-birini yo'q qilish harakatlari boshlangani misoli sifatida aytildi. Zotan shu paytgacha Milliy xavfsizlik xizmati generallari qaysidir ma'noda daxlsiz bo'lib kelayotgan edi. Mana shu Sharifxo'jayev, Savinkovlar misolida boshqaruvdagi inqiroz yanada bir keskinroq pallaga kirdi deyishga asos bo'ladimi 2015-yilda?
Mening shaxsiy fikrim yo'q. Nimaga? Chunki diktaturada, avtoritar rejim mavjud bo'lgan, hukmron bo'lgan bir davlatda yoki mamlakatda bunday holatlar tabiiy holatlardir. Ya'ni hech kim himoyalanmagan, chunki qonun to'xtatib qo'yilgan va bitta diktatorning xohishi, irodasi ustun bo'lgan mamlakatda bu narsa tabiiy holatdir. Lekin davlat va siyosiy boshqaruv bilan bog'liq masalaga keladigan bo'lsak, men juda ham tahlikali bir tasdiqni olgandayman 2015-yilda kuzatar ekanman va shu xulosaga keldim. Ya'niki Karimovni 25 yillik hokimiyati, mustaqillik haqida chiqib olib bong urishi sayrashlari mutlaqo puch yong'oq ekanligini ko'rsatdi. Chunki dunyoda yana o'sha Rossiya bir taraf va boshqa g'arb bir taraf bo'lib qutblanish davom etar ekan, bizni xalqimiz, o'sha Karimov 25 yildan beri mustaqil deb atayotgan xalq yana o'zini to'liq va to'g'ridan to'g'ri Rossiya va Kremlning hali hanuz o'sha yuritayotgan siyosatiga qullarcha sodiqligini namoyish qildi. Mana shu narsa bilan xarakterlayman men mana shu o'tayotgan 2015-yilni.
Suhbatimizga New Yorkdan Wall Streetdagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyevni ham qo'shsak, Farhodjon, mana shu moliyachilarda qolaversa, surishtiruv jurnalistikasida pulning izidan boring degan bir gap bor, ya'ni follow the money. O'zbekiston ichkarisida bo'lgan mana shu yuqori lavozimli davlat amaldorlarini qamalishi, ularni o'sha jazoga tortilishi, bular orasida o'sha prezidentni jiyani Akbar Abdullayev ham adashmasam bor, mana shu darajadagi Gulnora Karimova bor, mana o'tgan yil boshlangan jarayonlar bu yil o'z yakunini topdi degan gaplar bor, hozircha rasman tasdiqlanmagan, ularga mahkam hukm chiqardi degan. Mana shular hammasi mamlakatdagi moliyaviy iqtisodiy vaziyat, davlat g'aznasidan o'g'irliklar ko'lamini chidab bo'lmas darajada ko'payib ketganligini qaysidir ma'noda bilvosita e'tirof etish deyishimiz mumkinmi?
Assalomu alaykum, yana bir bor birinchidan hammani kirayotgan yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat.
Bizda bu yil O'zbekistonda men kuzatib borgan mana shu voqealar, kuzatib borgan hozirgi iqtisodiy ahvolimizga keladigan bo'lsak, umuman hozir bozorda bo'lgan shu hozirgi bu yilgi inqiroz, mana o'tgan yil boshlangan, haligacha davom etyapti va bularning ichida mana bizning mamlakatimiz ham bu nimani ko'rsatyaptiki, birinchidan shu rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O'zbekiston va bizning mintaqadagi boshqa davlatlar bularga hozir nafaqat iqtisodiy bo'lgan, hattoki bir sistemni krizis ham bo'ladi. O'shalar bilan bog'lanib o'sha bir bitta jarayon bo'lib ketyapti. Chunki bizani mamlakatlar bunaqa qattiq iqtisodiy mashinaga silkinishli yoki bir zilzilaga tayyor emasligi, ya'ni bu mamlakatlarni xomashyo bozorlariga, xomashyo eksportlariga bog'lanib qolingani, o'sha xomashyodan kelib tushadigan valyuta nimalari mamlakat mana faqor bozori og'ir ahvollarda xomashyo narxlari tushib ketgan paytda masalan mana bizda paxta, tilla, tabiiy gaz, paxta masalan oxirgi 5 yil ichida 30%dan ko'p pastga tushdi. O'tgan yilga nisbatan 15%ga kamaydi. Tilla o'tgan yilga nisbatan 30%ga kamaydi narxi bozor dunyo bozorlarida. Tabiiy gaz 50%dan ko'p narx tashadi. Bular nimani bildiradi? Bizga mamlakatimizning xazinasiga, tushadigan, ya'ni byudjetga ketadigan pullar shunchaga qisqardi. Endi bu degani hukumat o'zini vazifalarini, o'zini o'sha ijtimoiy majburiyatlarini ijro etishga ancha hozir qiyinlashib, mana hozir bu korrupsiyaga qarshi, mana har gal e'lon qilinadi korrupsiyaga qarshi kampaniya boshlandi deb, lekin buni bir institutsional, ya'ni umumiy bir chuqur keskin ravishda olib borilmaydi. Bu faqat bir qanaqadir bir individual yoki nima deydi, selektiv deydi-yu.
G'azna bo'shab qolganda shu kattalarini silkitib qo'yib, sal g'aznani sal
silkitib, lekin aslida turgan mamlakatimiz oldida turgan chuqur masalalar, chuqur muammolar, bu ishsizlik, o'sha ko'p iqtisodimizdan ko'p sektorlarning krizislarini bir batafsil ishlab chiqib, masalan mana hozir anaqa valyutani oshib ketgani, so'm qulayib ketgani, a biz bilasiz, bizani mamlakatimizni, bizani xalqimizni o'sha keng xalq iste'mol mollari asosan bizdan tashqaridan olib kiriladi. Ya'ni bizda import zamishenya, o'sha mahsulotlarni o'zida ishlab chiqarish yillar davomida bir joyga qo'yilib, o'shani boshqatdan ishlab chiqilib, shu masalani ko'rib chiqilmagan. Bu degani yana o'sha baribir tashqaridan olib kiriladi. Buning uchun valyuta kerak. Endi valyuta oz kamayib ketgan bo'lsa, xomashyo bozorlaridagi narx tushib ketgan bo'lsa, yana buning ustiga tashqarida ishlab mehnat qilib, mehnat muhojirlaridan o'tkaziladigan pulni ham keskin ravishda tushib ketgan bo'lsa, bu albatta bu qanaqadir bir krizga olib boryapti.
Hozir hammalaringiz gaplaringizdan o'sha Anvar suhbatimiz boshida aytgan gap, boshqaruv tizimini inqirozini o'sha kichik-kichik bir ko'rinishlariga hozir guvoh bo'lyapmiz. O'zbekistonda hukumat o'z holicha, o'z hayotichi, xalq o'z hayoti bilan yashayotganiga yillar bo'lib qolyapti. Anchadan beri bu orada kattagina jarlik mavjud. Mana shu 2015-yilda oddiy xalqni, ya'niki muammolarini hal qilishni hukumatdan kutmay qo'ygan oddiy xalqni asosiy, demak, o'ylantirgan, notinch qilgan yoki tinchlantirgan voqealar qaysilar bo'ldi? Kamoliddin,
meni nazarimda 2015-yildagi eng asosiy voqealar bu ichki siyosatdagi. Birinchisi bu prezidentlik saylovlari. 2015-yilning martida prezidentlik saylovlari bo'ldi va Islom Karimov o'zining mandatini yana 5 yilga cho'zdi. Boshqa bir voqea, menimcha, Gulnora Karimovaning sokinlikka ketishi. Biz bilamiz, 2012, 13 hattoki 14 yilda ham Gulnora Karimova anchagina faol edi. Jamoatchilik ko'z o'ngida o'zining ma'lum bir ambitsiyalari, loyihalarini amalga oshirishga harakat qildi. Lekin men o'ylaymanki, Gulnora Karimova va siyosiy tizim oxirgi va yakuniy kelishuvga erishdi va mana bu kelishuv Gulnora Karimovani qoniqtirdi. Va shu sababki Gulnora Karimova ham uni tashqaridagi uni o'g'li ham bugun mutlaq sokinlikka ketishgan va ular kutish bir jarayonida. Ya'niki Gulnora Karimovaga bog'langan jinoiy ishlar yoki vaziyatlar, holatlar sekin-sekin bosqichma-bosqich yechim tomon harakat qilinyapti menimcha. Yana bir voqea bu Yuriy Jukovskiyning Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi va Yuriy Jukovskiyga 18 yil qamoq jazosi berilishi. Bu katta voqea. Bu dunyo tajribasida va umuman postsovet hududida kam uchraydigan bir holat. Voqealardan yana bittasi menimcha bu O'zbekistonda siyosatshunoslik fanining mutlaq bir man qilinishi. O'zbekiston siyosiy tizimi siyosatshunoslik fanini o'rganilishini va mana bu kategoriyalarni, ya'ni ilmiy mezonlarni jamiyatga tarqalishini istamasligini sababi siyosiy tizim o'zi haqida o'ylashni va o'zining holati haqida fikr yuritishni xohlamayapti. O'zbekiston jamiyati bilan bog'liq bo'lgan eng asosiy voqealardan yana bittasi bu Afg'onistonda 90-yillarning birinchi yarmidan boshlab toki bugungi kungacha harakat qilgan O'zbekiston Islomiy harakati taqdiridagi katta o'zgarish. O'zbekiston Islom harakatining rahbariyati Iroq va Suriyadagi IShID tashkilotiga bay'at berishi orqali toliblar bilan sovuq munosabatga yoki konflikt holatga kirishilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor.
Kamoliddin, mana shu tilga olgan voqealaringiz birinchisiga qaytsak, prezidentlik saylovlari. Buni hech kim 2015-yil voqeasi sifatida tilga ham olmayapti, oddiy xalq ham, boshqaruvdagilar ham yodga olmay qo'ydi. Nima uchun mana shu voqeaga aylanmadi?
Sababi oddiy, ya'ni hech kim boshqa bir ssenariy kutgani yo'q edi. Ya'ni bu yilning intrigasi emas edi. Juda ham ko'pchilik bilardiki, agarki Karimovning sog'lig'i bo'lsa, albatta 2015-yilda ham, 2025-yilda ham, 2035-yilda ham qolishini hamma biladi.
Yilning intrigasi nima bo'ldi, Kamoliddin?
Yilning intrigasi O'zbekistonning asosan intrigasi menimcha tashqi siyosatda bo'ldi. Ichki siyosatda mana yuqorida bir so'z boshqaruv inqirozi haqida gapirildi. Bu terminga men qo'shilmayman, chunki boshqaruv inqirozida bo'shliq mavjud emas. Lekin O'zbekiston boshqaruvida, ya'niki ijtimoiy siyosiy barqarorlikka muammo tug'diradigan defitsit mavjud. O'zbekiston mana Farhod aka yuqorida yaxshigina tushuntirib o'tdi. O'zbekiston davlat iqtisodiyotida, byudjetida o'sha taqchillik, defitsit yildan yilga kattayib boryapti. Mana bu muammo. Lekin boshqaruvda inqiroz mavjud emas, ya'ni siyosiy tizim bugun har doimgidan ko'ra mustahkam. Va kuch ishlatar tizimlarning kuch ishlatish qobiliyati bir misol ham kamaygani yo'q O'zbekistonda.
Endi Kamoliddin, shu gapingizga uzr, shu gapingizga mana Islom Karimov 5-dekabr oqshomida Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishini eslatib o'tmoqchiman. Sizga mana shu yerda Karimov o'sha o'zini hokimiyati tayangan, aynan siz tilga olgan kuch ishlatar tizimlarini qaysidir ma'noda o'ziga o'zi qo'ygan talablarga bo'ysunmay qolgani haqida gapirdi va demak, qonunni asosan mana shu kuch ishlatar tizimlari buzayapti va xalq hamma narsaga chidashi mumkin, bularning adolatsizligiga chiday olmaydi degan gaplarni gapirdi. O'sha yuzlab, demak, kuch ishlatar tizimlari xodimlarini jazoga tortilgani haqida gapirdi. Mana shular hammasi o'sha boshqaruv tizimining ichida bir yorug' borligini ko'rsatmayaptimi? Karimov bilvosita tan olmayaptimi shuni?
Bu yerda qarang, Karimovning aytgan fikrlarini doim bir qancha qismlarga bo'lish kerak. Agarki u qog'ozdan o'qib berayotgan bo'lsa, bu juda ham muhim, ya'ni muhimlilik darajasi yuqori bo'ladi. Agarki o'zining fikrini bildirayotgan bo'lsa, bu davlat siyosatida aniq har doim ham aks etavermaydigan yoki ba'zi bir jurnalistlarning tilida aytadigan bo'lsak, o'tlab ketgan bir fikr bildirishlar bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kuch ishlatar tizimlariga men Karimovning o'sha nutqini bir emas, ikki marta ko'rdim. Ziddiyatli baho berdiki, aytdi, O'zbekiston Singapurdan keyingi dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Kuch ishlatar tizimlari o'sha ijtimoiy adolatni ta'minlashda o'ta muhim ijobiy rol o'ynayapti degan fikrni ham aytdi, agar e'tibor bersangiz. Ikkinchisi, korrupsiya holatlari ham bor dedi. Ya'ni ziddiyatli baho beryapti. Va uchinchisi, asosiysi, bugun siyosiy tizim mana shu kuch ishlatar tizimlarini demontaj qilish haqida gapirmayapti. Ya'niki jamiyatni ishontirish orqali boshqaruv mexanizmiga o'tish haqida gap ketmayapti. Aksincha, mana shu ichkaridagi kuch ishlatar tizimlarini yaratayotgan ba'zi bir muammolari haqida, ya'niki aynan siyosiy rejimga bir ma'lum bir korrupsiya orqali muammolar yaratayotganligi haqida gap. Ya'ni bu butunlay boshqa muammo va Karimov aytgan narsasi bir tomondan populizm, ya'ni jamiyatning ko'zingida bir ijobiyroq, yaxshiroq bir obraz yaratishga intilish. Ikkinchidan, bundan keyin mana shu gaplardan keyin biror bir jiddiy o'zgarish bo'lishiga mutlaqo ishonmayman, chunki aytganimdek, bu Karimovni qog'ozdan o'qib bergan, chuqur o'ylangan davlat siyosatiga kiritilgan bir fikri emas, o'zining shaxsiy o'sha fikri deb o'ylayman.
Rahmat, Ikromjon, sizga endi murojaat qilmoqchiman. Mana o'sha suhbatimizni o'rtasida aytdim-ku, oddiy xalq hayotida ta'sir qilgan voqealar hukumat siyosati, hukumatni faoliyatiga, amallariga ta'sir qiladigan voqealardan farqli bo'lishi mumkin. Sizning nazaringizda o'sha aynan oddiy xalqni yil davomida tashvishlantirgan asosiy voqealar nima bo'ldi? Bu o'sha dollar ko'tarilib ketishimi, bu Rossiyadan haydalishimi, xalqi Turkiyaga ketayotgan o'sha ochilgan yangi bir makondagi muammolar bilan bog'liqmi? Nimani siz 2015-yilda O'zbekiston aholisi uchun eng muhim bir muammoga aylangan voqea deb aynan qaysi voqeani aytgan bo'lardingiz?
To'g'risini aytsam, bu narsada men biroz qiynalaman, lekin shunda ham bu, yana aytaman, bu mening shaxsiy fikrim. Bu xato bo'lishi, balki mutlaqo qabul qilinmasligi ham mumkin auditoriya tarafidan. 93 yildan beri davom etib kelayotgan narsani bir oz yanada kuchayganligini ko'rdim. Bu narsa, ya'ni mutlaqo o'zligidan va bir insoniy zehniyatlaridan voz kechib, yanada ko'proq o'sha qorniyat falsafasini, o'sha o'zining milliy o'zlik zehniyatini o'rniga to'ldirish bilan band bo'lishini ko'rdim xalqni. Ya'ni juda ham kamchilik hosil qiladi shu kecha kunduzda O'zbekistonda bir ilm-fan olish uchun, qanaqadir bir yutuqlarga erishish uchun, qanaqadir bir progress orqasidan quvish uchun bo'lgan kishilar juda kamchiligini tashkil qiladi va asosan massa xalq bir narsa bilan yotadi va bir narsa bilan turadi. Bu qanday qilib qorinni to'yg'izsam degan fikr. Mana shu narsani 2015 yilda yanada nima desam ekan sizga yaqqolroq ko'zga tashlandi. Shuni ko'rdim men.
Farhod. Asosiy nazarimda masalan biz yil davomida voqealarni kuzatib kelib, asosiy muammolar o'sha iqtisod bilan bog'liq, o'sha pul topish bilan bog'liq ekanligini hammamiz guvohi bo'ldik. O'sha Rossiyaga borish bilan bog'liq muammolar yoki O'zbekiston ichkarisidagi shu ma'noda yilning asosiy intrigasi sifatida o'zbek so'mini yanada qadrsizlanishi, O'zbekistonga kelayotgan pullarni yanada keskin kamayib ketishi va shu bilan bog'liq nihoyatda katta va chuqur muammolar deyishimiz mumkinmi sizni o'sha bir moliyaviy tahlilchi nuqtai nazardan?
Albatta deyish mumkin. Chunki bu muammolarning ketidan, iqtisodiy bu muammolarning ketidan albatta do'stlarimiz aytib o'tgandek, ijtimoiy muammolar ham kelib chiqadi va ijtimoiy muammolarga ham boradi. So'mni keskin shu yil mana qadrlanishi bu tabiiy hol, chunki atrofimizdagi barcha mamlakatlar, xususan O'zbekiston bilan iqtisodiy juda ham bog'liq, Qozog'iston yoki Rossiyada ham mana necha martalab devalvatsiya bo'ldi. Qozog'iston o'zini valyutasini ochiq nima deydi, koridor qilib e'lon qilib, markaziy bank uni fikserini stavkaga ushlab borishdan voz kechdi va hokazo. Rossiyaning rublini gapirmasa ham bo'ladi, bir yil ichida qancha yana o'zgarib, hozir yana mustaqil mana iqtisodchilarning gap bo'yicha baribir yana rubl qadrlanishi davom etadi, chunki mana hozir xomashyo bozorlarida ko'rib turibmiz. Man bundan oldin ham necha marta aytganman, Rossiyani iqtisodi neft va boshqa asosiy xomashyo bozorlariga bog'liq. Albatta bular hammasi O'zbekistonga ta'sirini bildiradi. Yilni boshida adashmasam hukumatimizga aytganingizda ichki yalpi mahsulotimiz, ya'ni GDP'miz bir 8.9% o'sish ko'rsatgandi, lekin xalqaro ekspertlar, xalqaro iqtisodchilar nimasi bo'yicha, fikri bo'yicha bizda o'sish bir 6-5%dan ko'p bo'lmagan va buning ustiga hukumat o'zi e'lon qilgan inflyatsiya koridori 7-9% darajasida turgani, bu degani bizda real o'sish hech ko'rilmagan bu yil va o'ylamaymanki agar shu ketishda bozordagi ayniqsa xalqaro bozorlardagi moliyaviy ahvol shu holda davom ettiriladigan bo'lsa, biz 2016-yilda yana ham ozgina sezilishli iqtisodiy sektorda qancha biz yana bizni pastga ketishimizni man o'ylayman, yana hali seziladi bizda. Hali nima deydi, ana krizisi bottom, ya'ni eng yerga yetib kelgani yo'q. Buni ustiga hali eng chuqur joyga bormadi. Buni ustiga yana bizda mana hozir bizning risklarimiz yana katta boshqa mamlakatlarga qaraganda. Bizning risklarimizdan biri bu ishsizlik. Ishsizlik mana ko'rib turibsizlar, Rossiyaga ketganlar hozir Rossiyadan yoki qaytib kelyapti yoki mana o'zlarini urush bo'layotganlarni qarshi terrorchilik guruhlariga qo'shilib naqd ketyapti. Bu ham bizga hukumatning eng katta bosh og'rulardan biri. Bilaman.
Rahmat Farhod, hali yana keyingi yildagi manzara haqida bir kuzatishlarimizni suhbatimiz oxirida gaplashamiz. bu ozodlikning yil yakunlariga bag'ishlangan qurultoy dasturi. Qurultoy ishtirokchilari New Yorkdan Farhod Inog'onboyev, Londondan Ikrom Yoqubov, Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov hamda Toshkentdan Anvar Naziroflar. Muloqotimiz boshida o'sha O'zbekistondagi hukumat siyosati xalqqa, oddiy xalq hayotiga ta'sir qilgan asosan ichki omillarga, ichki voqealarga to'xtalishga harakat qildik, ammo ichki tashqi deb ajratish juda qiyin, ayniqsa 2015-yilgi jarayonlarni. Shu ma'noda endi ko'proq O'zbekiston hukumatini siyosatiga va oddiy o'zbekistonliklar hayotiga kuchli ta'sir qilgan tashqi omillar, tashqi voqealarga endi sal ko'proq ahamiyatimizni bursak, tashqi ta'sirlar haqida gapirar ekanmiz. Mana Suriya va Iroqdagi o'sha aksar hududlarni ishg'ol qilib, islomiy xalifat iddaosi bilan o'zicha bir siyosat yurg'izayotgan ishi, Afg'onistonda unga bayat keltirgan guruhlar faollashuvi, Suriya yuzasidan Rossiya va G'arb o'rtasida yuzaga chiqqan mojaro, yil yakuniga kelib Turkiya va Rossiya o'rtasida yuzaga chiqqan mojaro, Rossiya va Qozog'istondagi o'sha iqtisodiy moliyaviy krizis, mana shularning qaysi biri sizlarning fikrlaringizcha O'zbekiston hukumatining siyosatiga bosim ko'rsatib, uni qaysidir shaklda sal u yoqqa burishga majbur qildi va oddiy o'zbekistonlik hayotida eng ko'p o'z ta'sirini ko'rsatdi? Kamoliddin,
bilasizmi, menimcha bu yerda jamiyat uchun va davlat uchun o'sha muammolarni bir nima bo'lishi mumkin. Demak, Rossiyadagi iqtisodiy vaziyat, Rossiya atrofidagi geosiyosiy vaziyatning O'zbekiston aholisi uchun oqibatlari ancha jiddiy bo'ldi. Demak, O'zbekistonga yuborilayotgan pulning miqdori 2013-yilda, 12-13-yilda pikka chiqib, taxminan 6.5-7 milliard va ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra 8 milliard yuborilgan bo'lsa, mana eng oxirgi ma'lumotlarga ko'ra o'sha pul yuborish miqdori kamida 2.8-3 baravar qisqargan. Bu juda ham katta qisqarish. O'zbekiston ijtimoiy barqarorligiga katta ta'sir o'tkazadigan qisqarish. Yana e'tibor bersangiz, Zamir opa, O'zbekiston hukumati doim O'zbekistonning davlat qarzi, ya'ni yalpi ichki mahsulotga nisbatan umumiy hajmdagi tashqi qarz haqida doim bong urib kelardiki, yalpi ichki mahsulotga nisbatan qarzimiz 12%dan oshmaydi, bundan borligi 2-3 yil oldin aytilardi. Yilning boshidagi O'zbekiston davlat qarzi 16%ga chiqdi, yilni oxiriga kelib 18%ga chiqyapti. Demak, O'zbekiston ijtimoiy vaziyatni ushlab turish uchun juda ham katta miqdorda qarz olyapti, lekin uni imkon qadar yashirib, uni jamoatchilikka bildirmasdan, aytmasdan kelyapti. Informatsion hududda bu o'sha IShID muammosi haddan tashqari bo'rtirilyapti. Buni obyektiv sabablari bor, chunki O'zbekiston siyosiy hokimiyatining zihniyati bu qanchalik uzoqda bo'lmasin, agarki jamiyatning o'zligi bilan bog'liq bo'lsa, undan hokimiyat haqiqatda qo'rqadi va u orqali qo'rqitish orqali ijtimoiy o'sha vaziyatni nazorat qilishni siyosiy texnologiyaga ham aylantirib olgan. Bu ham bor. Lekin yuqorida aytib o'tdim, mana kutilmaganda O'zbekiston yoki tashqi dunyoning harakati bilan emas, o'sha toliblar va IShID o'rtasidagi ziddiyat natijasida kutilmaganda O'zbekiston islomiy harakati yo'qotilyapti deyishimiz mumkin, chunki biz o'sha rahbariyat yo'qotilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor, lekin oddiy boshqa a'zolar to'g'risida ma'lumotlar hozircha yo'q. Lekin men ko'proq ishonamanki, demak, toliblar O'zbekiston islom harakatining rahbariyatini haqiqatda IShIDga bayat berganligi uchun yo'qotdi. Ya'ni bu katta voqea, aslida jiddiy voqea. Aytib o'tganimdek, Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari ancha sovuq. Demak, siz yuqorida aytib o'tdingiz, ya'ni Markaziy Osiyoda Rossiya loyihalariga eng jiddiy va katta bir veto qo'yib kelayotgan davlat bu O'zbekiston. Mana biz bilamiz, 9-mayda Karimov Moskvada bo'ldi, o'tgan yili dekabrda ham Dushanbeda va Ufada yig'ilishlar bo'lganda 4 marta Rossiyaga, hattoki yurda kelishuvlar bo'lgan edi, o'sha Ukraina vaziyati yoki boshqa bir muammolar yuzasidan e'tirozingiz bo'lsa, yopiq eshiklar ortida ayting degan kelishuvlar bor edi. Lekin har safar Karimov jamoatchilikka chiqib, bitta Karimov deyishimiz mumkin, o'zining e'tirozlarini, Rossiyaga bo'lgan salbiy baholarni bildirib keldi va Rossiya tishini tishiga qo'yib turibdi hozircha.
Mana shu yerda endi Ikromjon, sizni suhbatimiz boshida boshlagan mavzuingizga qaytamiz.
Endi men sizga shuni izohlab bersam, mana dunyoda yana qutblashish jarayoni vujudga kelar ekan, o'sha 25 yil deb olaylik, chorak asrdan beri mustaqillik haqida bong urayotgan O'zbekiston hukumati mustaqillik zihniyatini shakllantira olmaganligini, bu mutlaqo inqirozga uchraganini ko'rsatdi. Chunki bu qutblanish jarayonida o'sha 30 milliondan oshiq bo'lgan xalqni juda katta qismi o'zini Rossiyani yonidagi bir sodiqlardan biri sifatida ko'rsatib kelmoqda.
Mana bu gapingizga qo'shilaman. Aholi o'sha Kamoliddindan boshqa tahlilchilar ham aytadi, o'sha ommaviy axborot vositalarini hali kindigi uzilmagani uchun, aholi asosan Rossiya media maydonida qolayotgani uchun bu shunaqa. Lekin ayni paytda hukumat aholini aksar qismidan, xususan Rossiyada kun ko'rayotganlardan farqli o'laroq ancha Rossiyaga tanqidiy yondashib kelmayaptimi?
Shu yerda bir narsani yodingizga solib qo'ysam, Britaniya razvedkasini otalaridan biri bo'lgan Morris Oldfieldni bir go'zal gapi bor. U kishi aytadiki, razvedka deydi, maxfiy xizmat, mavjud voqelikni hamma qatori ko'rish va hech kim o'ylamagan narsani o'ylab anglashtir deyiladi. Mana shu mantiqdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Islom Karimov boshchiligidagi O'zbekiston rasmiy hukumati o'sha SSR tarqalgandan beri o'sha qaysidir bir ma'noda bir Rossiyani, ya'ni bu publikada o'ynab jig'iga tegish, u qanaqadir bir shartnomalarni imzolamaslikni ko'rsatib keladi. Lekin do'ppitor kelganida, ikkita oyoq bitta kovushga yoki etikka tiqilib qolganida yugurib borib ishonadigani bu Rossiya va Kremldir. Mana diqqat qilingiz, sizga aytaman. Mana Obid Qori voqeasini keltirib o'tay. Shu yerda mana Kamoliddin aka aytdiki, Obid Qorining Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi bu Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning naqadar sovuqlashganini ko'rsatadi deb aytdi. So'zma-so'z keltirdim u kishining gapini. Men esa buning tom tersini tushunyapman. Sababi shundaki, ayni O'zbekiston hukumatini shu yo'l bilan Rossiyada o'tirgan tixini yorgan tullak siyosatchilar, KGBni maktabidan chiqqan siyosatchilar qarzdor qilib qo'ydi. Nimaga? Chunki bu sudda Islom Karimovni hukumati ham, uning maxsus xizmatlari ham aybdor sifatida ko'rilmadi va birgina shaxsgagina bu ayb to'laligicha yuklandi. Agar Jukovskiy berib yuborilmaganida edi, bu o'rtada muallaq bu qotillik ushlanib turilavergan bo'lar edi va kelajakda O'zbekiston hukumatini hozir egallab olgan va tashkil qilib turgan Islom Karimov komandasi mana shu siyosiy qotillikni amalga oshirgan sifatida ko'rilishi mumkin edi. Endi buni iloji yo'q. Chunki Shvetsiyadagi bir demokratik davlatni sudi qaror chiqarib bo'ldi va butun mas'uliyatni O'zbekiston rasmiylari emas, balki bir odamning bo'yniga qo'ydi. Mana qanday qilib tushunish kerak. Bu bilan O'zbekiston o'sha Rossiyani boshqarib kelayotgan KGB elitasi O'zbekistonni Karimovni yana bir marotaba qarzdor qilib qo'ydi. Mening fikrim shu.
Rahmat Ikromjon. Farhod.
Avvalambor albatta xolirdim. Bizning O'zbekistonimizga mana Markaziy Osiyoda birinchidan eng muhim, eng katta tarafdan ham va o'ziniga strategik joylashgan tarafdan ham eng muhim mamlakatlardan biri. Bizda hamma kerak bo'lgancha hamma xomashyolar bor, ish kuchi bor, eskirib ketgan bo'lsa ham infrastruktura bor. Va bular bilan ya'ni yetarli darajada o'sha to'liq foydalanmaslik bu nima juda katta xato deb bilaman. Men xohlardimki, biz ham O'zbekistonga ham O'zbekiston ham o'sha dunyo bozorlariga sekin mana integratsiyalashsin. O'zbekistonga hozir eng zarur narsalardan biri nima bu? Bu xorij investitsiyalari. Chunki xorij investitsiyalari bizda O'zbekistonda ish kuchi yaratadi, ish joylari yaratadi. Yangi zavodlar olib kiriladi. Ochiladi, ishlab chiqarish yoki xizmat sohasi keladi. Bularni, masalan, tashqaridan kirgan investorlar kesib olib ketib qolmaydi-yu o'zini mamlakatga.
To'g'ri, Farhod, lekin siz yaxshi bilasiz, pul barqarorlikni yaxshi ko'radi. Masalan, O'zbekistonda 2016-yilda, agar endi o'rtaga o'tadigan bo'lsak, 2016-yilda mana shu xorijiy investitsiya yaxshi ko'radigan, uni chaqiradigan, uni o'ziga jalb qiladigan barqarorlikni kutish mumkinmi mana endi? Kelasi yilga oid bir bashorat bo'lmasa ham farazlarimizga o'tadigan bo'lsak.
Endi bu narsa 1 yil ichida birdaniga erishilmaydi. O'sha men endi ikkinchi mana nimamga o'tmoqchi edim. Bu o'sha xorijiy investitsiyalar kirishiga, xorijiy investorlarni O'zbekistonga yana qiziqishini uyg'otishga birinchidan bir nechta bir qadam sharoitni yaratib qo'yish kerak bizning hukumat tarafidan. Bu eng birinchisi, bu qonun ustuvorligi, ya'ni rule of law. Agar qonunni ishlamasa, qonunni kimligidir ishlasa, boshqaligi ishlamaydigan bo'lsa, tanish bilishlik bo'lib sudlar orqali har xil qing'ir nimalar qilinadigan bo'lsa, qaysi sarmoyador kiradi, qaysi xorijiy investorga, qaysi bir biznesmen shu mamlakatga borib ish yuritaman deydi. Bu eng birinchi masala, bu qonun ustuvorligini yaratish va o'shanga zamin nima qilish va bunga bizda siyosiy nima deydi, politikaga vola deydi,
siyosiy iroda
bo'lishi kerak, siyosiy iroda bo'lishi kerak. Qonun ustuvorligi uchinchi masalaga, ya'ni o'sha korrupsiyaga keskin kurash, ya'ni korrupsiyani faqat bitta joylarda emas, bir ayrim qanaqadir bir shaxslarga emas, umuman qattiq, mana Gruziyani oling, qanaqa qilib qo'ygan, mana Gruziyada to'g'ri ming qanchalik o'sha Saakashvilini yomon deyishmasin, to'g'ri o'ziga yarasha xatolar qildi u, qanaqadir tashqi siyosatda balkim qanaqadir xatolarga yo'l qo'ygandir, lekin ichki siyosatida, ichki o'sha mamlakatni reformalarga olib kirishga qanaqa zamin yaratdi? Qarang, mana qanaqa, birinchidan bir eng birinchi bo'lib korrupsiyaga to'liq, ya'ni butun mamlakat ana qilib butun mamlakatda o'sha korrupsiyaga qarshi urush e'lon qildi, o'sha qonun himoya qilish, ya'ni o'sha politsiyagami yoki kuch ishlatar xizmatlarga yosh, yangi, hali korrupsiyaga botmagan kadrlarni olib kelib, kerak bo'lsa, iloji bo'lsa tashqarida ozgina treningdan o'tgan, tashqarida o'qib kelgan bo'lsa ham, yoki o'zlarini o'sha ichkarisida yaxshi, hali korrupsiyaga qo'l urilmagan kadrlarni mana o'sha joylarga olib keldilar. Mana hozir natijada bizada ham, man xohlayman O'zbekistonda o'sha mana qonun ustuvorligi, korrupsiyaga qarshi mana shu bitta ikkita ko'p emas, mana shunaqa bir qadamlardan qachon boshlasak, sekin sekin borib mana bizda ham o'sha iqtisodiy imkoniyatlar yaratiladi. Bu narsa ko'p boshqa muammolarni yo'lini anaqasini oladi, yechadi. IShIDga ketib qolgan yoshlarni ham, ishsizlikni ham, Rossiyaga, Qozog'istonga chiqib ketayotganlarni ham va haqiqiy barqarorlikka yo'l ochiladi.
Endi mana Farhodni gapini eshityapsizlar. Ikromjon, sizdan so'ramoqchiman. Kamoliddin suhbatimiz boshida aytdiki, O'zbekistondagi hokimiyat boshqaruvi ancha jiddiy, unaqa bir katta bir tahlikalar qarshisida qolgani yo'q va bundan buyog'iga ham bir katta bir Karimov hokimiyatiga tahlika soladigan jihatlar juda ko'zga tashlanayotgan joyi yo'q. 2015-yil boshida Karimov yana bir muddatga konstitutsiyaga qarshi bo'lsa-da saylandi. Demak, uni hokimiyatiga hozir ochiqchasiga yo gizli ko'z tikayotgan kuchlar yo'q atrofda. Mana shunday vaziyatda Ikromjon o'sha xavfsizlik ustunlarini qaysidir ma'noda ta'minlab qo'ygan, o'zini hokimiyatini xavfsizligini ta'minlab qo'ygan Karimov hozir Farhod umid bildirgan, Farhod orzu qilayotgan reformalarga 2016-yilda o'tishi mumkinmi, boshlashi mumkinmi? Shuni masalan bashorat qilishimizga, shuni kutishimizga asos beradigan biror bir alomatlar bormi? Har qalay Karimov hukumatini, uni siyosatini qaysidir ma'noda oldindan aytish mumkin bo'lgan bir siyosatchi, ayting.
Men biroz pessimist fikrdaman. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish agar bo'lganida edi, shu 25 yil davomida bo'lar edi va biz Karimov qila olishi mumkin bo'lgan, Karimovning rejimi, u yaratgan elita qila olishi mumkin bo'lgan ishlarning eng cho'qqisiga mana bugun yetib keldik. Shuni ko'rib turibmiz. Bundan buyog'iga bo'lmaydi. Mamlakatda boy Farhod aka aytib o'tgandek, siyosiy iroda kerak har qanday reformani boshlash uchun, lekin bu siyosiy irodani kimga bog'liq bo'ladi? Bu siyosiy iroda o'sha o'zi reformator bo'lgan odam va yoki guruh kelib O'zbekistonda siyosiy va davlat hokimiyatini qo'lga kechirmasa ekan, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Endi huquq tartibot idoralari va yoki Karimovning elitasi haqida gapiradigan bo'lsak, odatda o'sha katta akulalar huquq tartibot idoralaridagi va yoki Karimovning elitasi mana shu status quo, ya'ni mavjud holatdan mamnun, mana shu mavjud holat bor ekanki, ular elita bo'lib turibdi, ular Karimovni o'sha suyanib turgan ustunlari bo'lib turishibdi. Agar bu status quo, ya'ni mavjud holat o'zgartiriladigan bo'lsa, ularning yana xuddi shunday pichog'i yog'ni ustida bo'lishiga hech qanday kafolat yo'q. O'shaning uchun na Karimovning o'zidan va na uning elitasidan va na u ishonib turgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi katta-katta akulalardan o'zgarish kutish mumkin bo'ladi. Bu mutlaqo xomxayollik bo'ladi o'zgarishni kutish. Lekin men hali ham o'sha bundan 2 yil oldin Ozodlik radiosida bildirilgan fikrimni yana bir marta ta'kidlamoqchiman ki, agar O'zbekistonda haqiqatda yangiliklar, o'zgarishlar keladigan bo'lsa, bu o'zgarishlar aynan Karimovning rejimining ichidagi o'sha huquq tartibot idoralaridagi o'rta qatlam ofitserlaridangina kelishi mumkin. Chunki bu o'rta qatlam ofitserlari odatda bu yuqoridagi katta ofitserlar, o'sha akulalar kabi hali quloqlarigacha jinoyatchilikka, korrupsiya botqog'iga botgani yo'q. Va ana o'sha yuqoridagi rahbarlar kabi xalqdan mutlaqo, reallikdan mutlaqo uzilib qolgani yo'q.
Lekin ular qo'lidan nima keladi, Ikromjon?
Endi buni vaqt ko'rsatadi. Chunki mana diqqat qilsangiz, tarixiy tajribaga murojaat qilish bu juda ham yaxshi narsa. Qodiriy bobomiz aytganday, moziyga ko'rib ish ko'rish juda ham yaxshi narsa, xayrli. Mana shunday Karimovni ayni rejimida ga o'xshagan dunyo tarixidagi boshqa mamlakatlardagi o'sha rejimlarda o'zgarishlar aynan o'rta qatlamdan chiqib kelgan. Buni sababini aytib o'tdim sizga, ikkita sababini. Biri bu o'rta qatlam hali mutlaqo reallikdan va xalqdan uzilib ketgani yo'q. Ikkinchisi esa bular o'sha yuqori qatlamdagi ofitserlar kabi hali quloqlarigacha qonga botib bo'lishgani yo'q.
Ko'ramiz. Demak, bu sizni kelasi yillarga, faqat yilga emas, yillarga bir belgilangan farazlaringiz. Kamoliddin, endi qarang, 2015-yil yakunlariga nazar tashlasak, o'zbek so'mini qadrsizlanishi muttasil suratda davom etyapti. O'zbekistondagi ishsizlar armiyasini asosiy o'sha mehnat bozori bo'lgan Rossiya eshiklari yanada yopilyapti. Mana o'tgan hafta bosh vazir Dmitriy Medvedev xorijlik o'sha muhojirlarga beriladigan ish o'rinlarini 22%ga qisqartirish haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda rublning qadrsizlanishi o'sha patent bilan bog'liq muammolar tufayli shundoq ham kamayib ketgan. Demak, mehnat bozori asosiy bozor bo'lgan Rossiya yopilayapti. Turkiyaga borish IŞİD tahdidi, IŞİDchilarga qo'shilish degan o'sha xavfsizlik bosimi ostida bu ham demak ancha torayib borayapti. Mamlakatda qishloq xo'jaligida hech qanaqa islohotlar yo'q. Oy bolta ko'tarib, haligi kalla chopgan bilan paxta ham, boshqasi ham to'lmayapti. Plastik kartochkalarda pul yo'q, naqd pul bu yo'qolganiga ancha bo'lyapti. Xullas, haligi kalava chigallashgandan chigallashib borayapti. Shu voqealar turtkisida, shu voqealar inertsiyasida o'zini qutqarish uchun ham 2016-yilda hukumat nimadir islohotlar qilishiga, mana hozir Ikromjon nihoyatda pessimistik fikr bildirdi. Siz qanaqasi qaraysiz? Shu qaysi ma'noda nikbinsiz, qaysi o'rinda pessimistsiz?
Bilasizmi, O'zbekiston jamiyati 90-yillarning og'ir iqtisodiy bir ijtimoiy vaziyatini boshdan kechirdi. Ya'niki, umuman hattoki pul bo'lganda ham hech qanday tovarlar mavjud bo'lmagan bir holatni boshdan kechirdi. Ya'ni 90-yillar tasavvuri jamiyat zihniyatida saqlanib turibdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu Andijon sindromi. Mana shu ikkalasini inobatga oladigan bo'lsak, 2016-yil ham 2017-yil ham umuman olganda meni nazarimda barqaror o'tadi. Ya'ni siyosiy tizim barqaror, ijtimoiy vaziyatda albatta muammolar kuchayadi biroz, lekin bu O'zbekiston davlati uchun ichki rezervlarni izlash va ko'paytirish imkoniyat beradi. Mana Rossiyadagi vaziyat, iqtisodiy vaziyatning chigallashuvi O'zbekiston jamiyatining biroz bo'lsa-da Rossiyadan uzilishiga imkoniyat beradi. Bu aslida agarki imkoniyatlar to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu ijobiy holat. Demak, va O'zbekistonda hozir ijtimoiy iqtisodiy sohani boshqarayotgan asosiy ikkita shaxs bu premyer-ministr va uning birinchi o'rinbosari Karimov emas. Karimovga faqatgina hisobot beriladi va Karimov asosiy taklif qilinayotgan qarorlarni yoki tasdiqlaydi yoki tasdiqlamaydi. Demak, mana ikkita top menejer O'zbekistonni boshqaryapti ijtimoiy iqtisodiy sohada. Va ular, masalan, o'rtacha bir kunda 4 soat, 5 soatdan ko'p uxlamaydi. Yakshanba kuni ham ishlaydi aslida. Ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyat og'ir. O'zbekistonda bu yoqda SMBning generallari bor, bu yoqda injiq bo'lgan Karimov bor va Vazirlar Mahkamasi juda ham aytaylik, boshqa davlatlardagidek 6 soat 7 soat ishlamaydi. O'zbekiston og'ir davlat. Demakki, mana bu nima sam ekan? Ijtimoiy vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, menimcha 16-yilda ham, 17-yilda ham bir nima deydi? Xalq qaytadan Andijondagidek ko'chaga chiqishi yoki mana bu qandaydir bir bo'hronlar bo'lishi faqatgina hokimiyatning ichkarisidagi ma'lum bir nima sam ekan, jarayonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy vaziyat u qadar o'ylaymanki, nima deydi? Xalqning ko'chaga chiqib, ijtimoiy, ya'ni hokimiyatning nazorat zanjiri uziladigan darajaga bormaydi. Ya'ni ki, bo'ysunmaslik nimasi yo'q, irodasi mavjud emas O'zbekistonda.
Reformalar uchun ham tepada iroda yo'q, pastda bo'ysunmaslik uchun iroda yo'q va shunday qoladi keyingi yilda ham sizning nazaringizda. Tepada, demak, vaziyatni tubdan o'zgartirish yoki qisman o'zgartirish uchun siyosiy.
Yo'q, bilasizmi, menimcha O'zbekistonda o'sha Xitoy modeli, Singapur modeli, Karim Fan bir necha marta tilga olgan edi. Mana shunga o'xshash intilish bor, mana shuni anglash bor. Ya'niki, siyosiy vaziyatni qattiq nazorat qilish, siyosiy liberalizmga mutlaq yo'l bermaslik, lekin imkon qadar iqtisodiy islohotlar o'tkazish orqali ijtimoiy vaziyatni, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga intilish albatta mavjud. Bu bunday urinish, harakat albatta mavjud. Ya'ni O'zbekistonda o'sha ijtimoiy zo'riqish 90-yil yillardan yoki o'sha 2000-yil yillarning birinchi yarmidan bugungi kunda ancha farq qiladi baribir.
Endi oxirgi savolim Ikromjon, mana Karimov oxirgi nutqida o'sha 8 dekabr konstitutsiya kuni bilan aytgan nutqida kuch ishlatar tizimlar o'sha Kamoliddin ham hammamiz aytayotgan kabi O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni qaysidir ma'noda ushlab turgan asosiy tizimlari tanqid qildi va bularni o'zini faoliyatini bir nazorat qilish kerak, bularni o'zini faoliyatini qonuniy bir izga solish kerak dedi. Shundan kelib chiqib, ayrim nekbinlar, ayrim optimistlar 2016-yilda Islom Karimov mana shu ijtimoiy iqtisodiy vaziyati yomonlashib borayotgan xalqqa xush ko'rinish uchun ham aynan mana shu tizimlarda bir islohotlar qiladi degan bir fikr bildirishyapti. Shu fikrga munosabatingiz?
Men bu fikr borasida ham biroz pessimistman, chunki mana huquq tartibot idoralari bizda, ya'ni razvedka va law enforcement deydi, huquq tartibot chatishib ketgan va bu chatishib ketgan gibrid bir mavjud tuzilma O'zbekistonda siyosiy hokimiyat bilan eng yaqin munosabatda bo'lgan tuzilmadir. Ya'ni Karimovning shu kecha kunduzdagi diktatura rejimi va mamlakatdagi mavjud huquq tartibot va maxfiy xizmat bir-birini to'ldirib kelyapti. Bir-birini to'ldirib turibdi. Ya'ni birini ikkinchisidan ajratib qo'yib qarash mumkin emas, bo'lmagan narsa. Va men Kamoliddin Rabbimovning fikriga qo'shilaman, bu populistik narsa edi. Karimov bu narsani juda ham ko'p ishlatadi, lekin ishonmaymanki Karimov o'zi suyanib turgan yoki o'zi o'tirgan daraxtning shoxini kesadi deb.
Demak, generallar, Sharif Xo'jayevlarga o'xshagan seriallar, haligi voqealarni serialga aylanishini kutmasak ham bo'ladi 2016-yilda.
Bu narsalar bo'laveradi, lekin bu Sharif Xo'jayev degani yoki boring yana hatto Inoyatov ham degani, Inoyatovning ertaga olinib qamalishi ham bu O'zbekistondagi butun boshli mana o'sha boy aytib o'tganimiz ijtimoiy emas, maxfiy politsiya va harbiy tuzilmaning ketiga, ildiziga bolta urildi degani emas. Bu diktaturada bo'ladigan tabiiy jarayondir. Ya'ni deylik Stalinning tili bilan aytadigan bo'lsak, kadrlar ishayt vsyo. Kadrlar kelaveradi, eskilari uloqtirilaveradi.
Va oxirgi savolim hammalaringizga. Odam mana hammamiz yangi yil kutib olyapmiz. Hammamiz o'zimiz 2016-yildan umidlarimiz bor. Bu yil bunaqa bo'lar degan bir rejalarimiz bor. O'zbekiston xalqi ham, hamma ham o'sha bir pozitiv, kuch beradigan, shijoat beradigan, hayotini davom ettirishga bir kuch-quvvat beradigan bir amalga oshsa bo'ladigan orzu bilan yashaydi. Mana shu O'zbekiston xalqi 2016-yilda qaysi umiddan, qaysi orzudan oziqlanib yashaydi sizlar nazarlaringizda? Kelajakka bir ko'z tikib yashashiga qolayotgan umid nima?
Bizani o'zbek xalqimizni bitta juda ham yaxshi bir xususiyati bor. O'sha ishlagan, topgan pulini yaxshilikka buyursin deydi. O'sha topgan pulini birinchidan kelayotgan yillarda, keyingi yillarda ham ma'qullardimki, bizani xalqimizga hammani o'sha hamma oilalarda yetarli anaqa o'zgarish boy bo'lsin, puli ko'paysin, o'sha mehnat halol yo'l bilan topgani bilan o'sha keyin man har xil manba gap nima manba mish-mishlarga keyin televizordan ko'p ayniqsa Rossiyan televiziyasini ko'radigan ko'p nimalargaa ishonib ketishmasan u kuni bir o'tgan hafta bir yuan to'g'risida mana suhbat qildik haftan bir shunaqa gaplar chiqib ketdi undan keyin manga ko'p odamlar murojaat qildi rostmi shu gap shunaqa yuan bundan oldin mana rublni ham xuddi shunaqa deyishgan rubl mana anaqa bo'lib ketadi nima endi man hammasini tushunaman bizani xalqimizda bizani mamlakatimizda Rossiya bilan mana shu SSR ittifoqida Sovet ittifoqida yaqin yashab bizga yaqin xalq bo'lgan haligacha xalqlar orasida nima deydi yaqin do'stona xalq qolsa bo'ladi lekin
Rossiya telekanallarini kamroq ko'ring demoqchisiz
Rossiya kamroq ko'ring demoqchiman chunki anaqa hamma o'zini nima deydi o'zini mustaqil fikrini ishlatib man sizga mana bitta anaqa mana bizdan o'sha ko'p so'raganlar mandan ularga ham bir yaxshi javob bo'ladi bitta ikkita o'sha solishtirish bir nimalarni keltiraman tezgina qarang yuanga ham rublga ham nisbatan dollarga ham nisbatan man har doim aytib kelganman haligacha ham o'ylaymanki dollar hali ko'p yillar davomida dunyoda asosiy dominirovat qiladigan valyuta bo'lib qoladi
demak Wall Street'dan Farhod Inog'onboyev 2016 yilda sizlarga maslahat eshituvchilar demak pullaringizni dollarda saqlab turaveringlar shunaqami shunaqa deb talqin qilamizmi
oddiy mana misol keltirganimda Rossiyaning eng katta eng yirik korporatsiyasi dunyoda mana dunyoga hamma yoqqa ular jana qilib reklamirovat qilishgan kompaniya Gazpromni umumiy qimmati 44 milliard dollar hozirgi kunda endi bunga mana solishtirsak gaz ham emas xomashyo ham emas mana intellektual boylik orqali yaratilgan kompaniya Apple 587 milliard kapitalizatsiyasi farq bormi 44 milliard bilan 587 endi qarang Xitoyga kelganda Shanghai mana Shanghai fond bozori Xitoy eng yirik ya'ni Osiyoda yirik fond bozorlaridan biri hisoblanadi o'sha yerda Shanghai fond bozori yuanni o'sha Xitoy valyutasi Chinese renminbi deyiladi o'zi asosiy nima deydi rasmiy nomi renmin yuan nimasi o'sha Shanghai fond bozorini umumiy kapitalizatsiyasi 5 trillion dollarga teng keladi endi solishtirsak Amerikani New York fond bozori Amerikaning eng yirik fond bozori qolaversa dunyoning eng yirik fond bozori 20 trillion 5 trillion bilan 20 trillionni farqi bormi o'shaning uchun bemalol hech qanday xavotir bo'lmanglar
yostig'i tagidagi dollarni saqlab turaveringlar
rublga hech kim o'tmaydi
yuanga ham o'tmaydi 2016 yilda rahmat Farhod sizga Kamoliddin 2016 yilda xalqqa o'z hayotini davom ettirish uchun kuch beradigan pozitiv omillar nima bo'lishi mumkin ayting
bilasizmi o'zbekiston xalqi juda ham pragmatik millat keyin o'zbekiston xalqi o'zining aytaylik asosiy umidlari yoki kundalik turmush tarzini hokimiyatning ya'ni har qadamda hokimiyat bilan muqoyasa qilmaydi hokimiyat bugungi kunda o'zbekistonda ancha avtonom agarki hokimiyat bir jamiyatning diqqat e'tiboriga juda ham keskin bir fikr bilan chiqmasa hokimiyat avtonom yashayveradi jamiyat avtonom yashayveradi o'zbekistonda to'ylar bo'lyapti juda ham katta katta bir restoranlar to'yxonalar bo'lyapti ya'ni keyingi davrda 90 yillar 2000 yillarning birinchi yarmidagi iqtisodiy o'ta bir og'ir davrdan keyin xalq o'zining aytaylik o'sha ijtimoiy iqtisodiy hayotini ma'lum bir maromga tushirib oldi va bu maromdan izdan chiqarish buning uchun bir katta bir voqea va hodisalar aytaylik fuqarolik urushi va shunga o'xshagan narsalar sababchi bo'lishi mumkin yalpi ichki mahsulot biroz kamayadi albatta inflyatsiya ko'payadi lekin umuman olganda o'zbekiston pragmatik bo'lgan o'zbekiston aholisi o'zining o'sha to'ylari bilan yaqinlarini nima kundalik hayoti oilaviy tashvishlari bilan o'tgan yillardagidek yashash davom etaveradi menimcha
ikromjon sizni fikrlaringiz
men umid qilardim xuddi rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganday shu o'zbekda shunday katta kallalar bor hech qachon ishlamaganda bir umr shu kallalar ozgina ishlasin.
Chelakdek kallalar.
Shu kallalar ozgina ishlasin. Ozgina bir ma'rifatdan, ta'lim olishdan yo hech bo'lmasa bolalariga shu hech qachon ishlamagan kallani ishlatib ta'lim berishga intilsin. Shuni niyat qilgan bo'lar edim. Va so'ng so'z oxirida yahudiylardan bir narsani o'rgansa xursand bo'lar edim. Ya'ni bu millat och qolsin, yalang'och qolsin, lekin bolasiga ilm, ma'rifat va ta'lim beradi. Shu narsani hech bo'lmasa bizni millatimiz ham ozgina o'zlashtirsa yaxshi bo'lar edi. Shunga umid qilaman.
To'ylar kamayib, o'rniga o'sha
maktablarga ko'proq e'tibor bersalar.
Rahmat hammalaringizga. 2016-yil O'zbekiston uchun, o'zbekistonliklar uchun, o'zbek xalqi uchun va mana bugungi suhbatimizni eshitgan, unda qatnashganlar hammamiz uchun yaxshi yil bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.